kuva igice cya 17. Babura amazi, Mose akubita igitare kivamo amazi. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu, nta mazi yo kunywa yari ahari. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose bakamubwira bati, duha amazi tunywe. Mose arababaza ati, murantonganiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka? Abantu bagirira inyota bitotombera Mose bati, niki cyatumye dukurira mu Egiputa kugira ngo twicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu? Mose atakira Uwiteka ataba abantu ndabagenza nte, bashigaje hato bakantera amabuye. Uwiteka abwira Mose ati, nyura imbere y'abantu ujyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaza inkoni wakubitishije rwa ruzi, ugende nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywa. Mose abigenzereza atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli, yita aho hantu Masa na Meriba, kuko Abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje Uwiteka bati, mbese Uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari? Abamareki barwanya Abisirayeli, Mose arabasabira baranisha. Maze haza Abamareki barwaniriza Abisirayeli Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende murwanya Abamareki, ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamareki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha. Yayamanura, Abamareki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi rundi, amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamareki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'Abamareki, bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro akita Yehova Nisi, aravuga ati, Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya Abamareki ibihe byose.